sans nier les difficultés.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya cirrhose de foie na docteur Charles Mbendi. Komela masanga sans kolia malamu, est-ce que ezali eloko ekoki komema na bokono ya cirrhose de foie? Tolanda docteur Charles Mbendi.
Organe mi ba eza na mdoto, toloba la mingi na medecine, mouta komela masanga, e azo liate a obela foie, cirrhose. Utazomela masanga ya azulia mingi ya obela pankrea. Waneza ba neto bana poto ba sersyon moro medikal o fermentarabis oto oriente ba baka. Men na pratik kouran sa pe eko sekipeke pe. Utazo a bela karo neto ba bon vie emeur chak jou ba restoran ba sange bele bele ba o wana mingi mingi pankrea na ba om te bela ka. Ba o ba bela ka sange bele ba liya ka mouke ba o wana mingi mingi fana ba onde se zanara touche. Mais pour voyer bah alcool et tout ça quand la foie n'a pas encore été et tout ça quand la partie mélange tout n'a monté ma n'a butu et tout de suite. Mais de façon par rapport à la question tout n'ira. La groupe est soyez non négoana.
Docteur Nabi que ba mingi bazo landabiso na Congo na Kinshasa moi habitude koti ya kende kanzela mokuse po langwa. Bazo mela ba masanga oyo ya makasi mingi bazo sela ba dododo ba masanga ebele kili kili est-ce que ko ebisa ba bazo landa biso danger ni nezali na komela ba masanga na pona nzoto na bango.
Merci question ya malamu. En fait plus masanga ezan na teneur ya alcool ebele ya on po ba on bazo be rendre la mon cousin pour yopé sa moto quick noki na mbongo moke. Eh bien durée pe ya ya ko durée pe po cirrhose et ça la manan na nzoto moto et comme pe raccourci et comme pe moke. Donc nega ba lobi nzela mon cousin zape na na quick tout comme pe na
na bébé ça.
Voilà. Oh, pour ta zone, la matin, oui, à 5 degrés au moins, il y a un salon à mourir belé. Ou un maladie est installé. Mais on a zone là-bas 40, 50 coléca. Dans quelques mois ou années, au moins un maladie est installé. Hein, tu vois, tout le monde se retrouver là-bas jeune, mais bah, comme il nous a déjà. On a ça jeune, jeune, mais à ça jeune, maintenant, physiquement, il y a Moutoua Kala.
Moutoua Kala.
Voilà.
Est-ce que makaya et ko kipe ko mema ko bebisa fois to yango bebisa kaka ba poumon?
Ah merci. Eh bien makaya est la cause directe ya cirrhose du foie. Mais eza poto bera na lo poto facteur de risque donc eza situation moko ou eko prédisposer moto ko permettre que moto a développé complication moko ya cirrhose de foie bien rare cancer du foie. La ndenge makaya eza yebali que makaya poumon et peut être un cancer du poumon. Makaya et peut être un cancer na ba partie belle en d'autres dont le foie. Donc si une cirrhotique a zo mela pe makaya facilement a pour développer complication moko bien rare cancer du foie. Mais makaya en soi est à cause directe ya cirrhose.
Okay.
Et le fait que Moutoazo Melango est à ma B, sur Aza déjà na cirrhose, pour facilement, il va me mettre dans la complication de la cancer des foie.
Ezala ki bongo docteur Charles Mbendi o azali spécialiste na médecine interne atala kamaka matali appareil digestif na clinique universitaire na Kinshasa matondo mingi na bino ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongo no pe bomoi tokoko ba kosolola likambo litali cirrhose de foie mokolo malobi na micro ezala ki